Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, u klubu 2 vam želi Dragana Kovačević, gost emisije je pisac Darko Tuševljaković, rođen u Zenici, živi i piše u Beogradu. Prvu priču objavio 2002. godine i od tada objavljuje kraću i dužu prozu u raznim štampanim elektronskim časopisima ovdje u regionu. Inače, bavi se prevođenjem i sviranjem raznih instrumenata, što će nam objasniti malo kasnije koji su to instrumenti. 2004. godine dobio je nagradu Društva ljubitelja naučne fantastike Lazar Komarčić za najbolju novelu. 2010. objavljuje prvi roman, Senke naše želje i priče 2013. Ljudske vibracije. E sad, Darko, najviše sam želala da pričamo naravno o ovoj knjizi priča Ljudske vibracije, ali nekako kada spomenete fantastiku, moram odmah da objasnimo našim slušalcima, taj žanr koji zvanično je postao dugo uvažen bio žanr, kad se delila na naučnu fantastiku, epsku fantastiku, horor i tako dalje, sada toga čini se nema. Sve je tu negde izmešano i kad kažete ni vaša knjiga ne može da se odredi žanrovski, kom od tih pravaca fantastike pripada?
Pa ti žanrovi, odnosno te odrednice postoje i postoje i knjige koje se vjerojatno komotno mogu smestiti u te fioke. Međutim, jeste nekakav trend u svetu, a samim time jeli, prenosi se i kod nas, mešanja žanrova i poništavanja tih žanrovskih razlika i odrednica. I to je, kažem, u svetu se to možda osjeti više nego kod nas. Mi kaskamo u mnogim stvarima, pa onda nekako i to dolazi sa zakašnjenjem. Ali sve je teže odrediti neku knjigu. Evo, posljednji primjer o kojem se baš priča na elektronskim medijima dosta je Kazuo Ishiguro, kao veoma priznat pisac glavnog toka engleski, britanski, je izbacio novu knjigu, Poveliku, koja je u suštini, očigledno, nisam još pročitao, veoma je sveža, je knjiga epske fantastike.
A počeo je, da kažemo, sa degustaciji dana.
Ja ne
klasičan...
kažem da ona jeste zaista to, ali mnogo ljudi se javilo da kaže da ona jeste to. I sad vodi se zapravo nekakva rasprava da li to jeste žanrovska knjiga, da li to nije, da li su njegove namere bile da piše u okviru žanra ili se to njemu samo slučajno desilo, da li on zapravo znao šta radi ili ne zna i nije upućen u te stvari, da li misli da je otkrio nešto ili je samo otkrio toplu vodu i tako dalje.
Prosto ne treba robovati tim odrednicama.
Pa da, o tome se radi što sve više knjiga se pojavljaju od pisaca koji potiču iz nekakvog glavnog toka, a koji imaju nekakvih žanrovskih elemenata i obrnuto. Žanrovski pisci sve više naginju ka književnosti glavnog toka. Jednostavno, ako ništa drugo, zamore se i pisci, zamore se i čitavci.
Da budu stalno u jednom određenom žanru.
Tako i nema razloga da se te stvari ne pomešaju i da se te granice ne učine mekšima.
A koliko su filmovi doprineli u stvari do malog tog brkanja? Jer kad kažete žanr, horor ili epska, svi nekako vizualno dočaravaju to kao film.
Pa to jeste problem, pogotovo mislim da je to problem kod nas, odnosno mogu da ga kažem da je problem kod nas, ne znam kako je to, kako se to doživljava napolju, ali kod nas percepcija jeste vezana uglavnom za film, za filmsku umjetnost, kao da su ti žanrovi nastali u filmu. Zapravo oni su preneti iz nekih drugih
i uglavnom
umjetnosti.
Predložak bio u stvari knjiga za neki filmski
scenarij. Da, ali kada kažete nekome horror, prvo što će mu pasti na pamet su filmovi horror. A zapravo, jeli, pre filmova horora postojele su knjige koje bi se mogle nazvati horror. Ali kad pričamo o knjigama, književnosti, to je daleko šire područje i tu daleko više razlika u okviru tog žanra možete naći. Daleko je to, kako bih rekao, veća mapa svakog od tih žanrova, pa eto, horora ili fantastike ili bilo čega drugog. Kada kažete za neku knjigu da je horror roman ili horror zbirka priča, to zapravo ne znači mnogo. Morali biste još dosta toga da objasnite, da bi neko kome to objašnjate, da bi njemu bilo zapravo jasno kakva je to knjiga. Ako kažete samo horror, to mnogo ne znači. Šta, ima nečeg strašnog? Pa ima u mnogim knjigama nečeg strašnog.
I u bajkama, kao što znam.
Evo, tako je. Pa da, bajke imaju mnogo
bajke. Kako ćemo Crvenkapu ili neko drugo?
Tako, ima horror elemenata, ali nećete reći za njih da su horror priče, jeli? A kad kažete horror film, nekako već imam tu u glavi šta bi moglo to da bude, odnosno, jeli, taj neko ko sluša, kome kažete da je to horror film, on će već stvoriti prilično jasnu sliku o tome kakav je to film na osnovu jedne reči. Za knjigu je to malo teže, čini mi se.
I sad, pretpostavljam da ste imali kao momak koji je pratio i čitao razne knjige i stripove, pošto i to volite, neke, ne kažem ono uzore, ali tako drage pisce koji su vjerojatno na kraju uticali na vas da krenete da pišete fantastiku.
Pa da, ja, zapravo se to fino nadovezuje na ovo što smo, o čemu smo do sad pričali. Na isti način na koji knjige kojima pričamo se teško određuju žanrovski. Na taj način mi se čini, ili bar se ja trudim, da i ono što ja pišem ne može tek tako komotno da se stavi u bilo koju žanrovsku ili nežanrovsku fioku. I isto tako kad gledam knjige koje su uticale na mene ili koje sam voleo da čitam više od jednom, nekako to smatram knjigom koje, ako sam nešto pročitao više nego jednom, znači da utiče na mene. I tu sa svih strana je dolazila ta literatura. Naravno, postoji dosta žanrovskih knjiga i naučne fantastike, epske fantastike, možda čak i nešto manje, i horror knjiga, ali s druge strane, od malih nogu, od kako sam krenuo da aktivno da čitam, tu su bile i knjige pisaca koje uopšte nemaju veze sa žanrom.
Ja uvijek kažem klasici, da kažu.
Pa, klasici, ja uvijek kažem da jedan od pisaca koje strašno volim je Saul Bellow. Saul Bellow nema nikakve veze sa, ako neko nema nikakve veze sa fantastikom, onda je to Saul Bellow. Ali s druge strane, Ursula Le Guin je bila iz mladih dana i ostala do dana današnjeg nekakav veliki uzor iz sfere fantastike. Mada i ona, ja mislim, da prevazilazi bilo kakvu žanrovsku odrednicu. Ona je jednostavno velik pisac. Potpuno je nebitno odrediti nju žanrovski. Ništa to ne znači njoj, niti njenom delu. Kažem, mislim da je nekako prevazišla fioku iz koje je možda krenula. Ali mnogo je tu pisaca, mnogo je dela, ja zapravo i ne volim previše da izdvajam. Uvijek kada se završi razgovor, kada nastavim da razmišljam o tome šta sam rekao, shvatim da sam izostavio neka imena koja je trebalo pomenuti, tako da onda bolje da se i ne zalećem.
Kad govorimo o žanru, moram da pomenem da ovdje kod nas nekako ta žanrovska književnost, evo sad uslovno rečeno, pošto smo i to zaključili da više i nema pravog žanra, ne smatra se tim vrhom književnim, kao što su drugi romani i druge priče. Zašto je to tako, kad znamo u svetu da ako pogledate te top liste ili bestseller liste, najčitanijih knjiga, najtiražnijih knjiga, to su upravo knjige koje pripadaju žanrovima.
To je ta razlika
između... Govorimo samo o epskoj fantastiji, nego i Stephen King, na primjer, znamo koliko je tiražen.
Tu postoji osnovna razlika između toga bestseller pisac i kao kvalitetan pisac, ali to ne mora nužno da bude ista stvar. Ali mislim, evo, to, kad smo pričali o tom mešanju žanrova, odnosno jeli, brisanju granica, ja sad ne govorim iz pozicije nekoga koji je siguran u te stvari provereno da ih zna, nego jednostavno moj utisak da književnici glavno toka su posegnuli za žanrom i za žanrovskim elementima zato što im je trebala inspiracija na nekom novom mestu. A s druge strane, žanrovski pisci mislim da su dobrim delom posegli za odnosno da streme ka književnosti glavnog toka zato što traže na neki način tu afirmaciju koja im sve vreme nedostaje. I to dobrim delom nije u redu, jeli, što se tako posmatraju stvari, ali čini mi se da je ta težnja žanrovskih pisaca da izađu iz tog nekog okvira uskog upravo ta, da pokažu možda, ajde, zvaničnoj kritici ili možda najširoj čitalačkoj publici da su zapravo dobri. Da su talentovani, da imaju znanje, da imaju zanat u rukama i da su knjige koje oni pišu podjednako kvalitetne kao bilo koja druga literatura.
A oni zarađuju ogromne novce i tiraži su velike. Ako samo krenemo od Harry Pottera, koji isto pripada nekoj fantastici, kad odredimo kao književnost za decu, ali imamo Martina, Georgea Martina, sa to je ta pomama, ne samo zbog filmova, da, ali... i serija, nego ona se čitala već kao knjiga i znači to su ogromni tiraži koji su nezamislivi za naše pojma.
Dobro, naravno, to je američko tržište i pogotovo ako se, kada se upletu drugi mediji kao što je televizija,
onda
to,
još
onda,
više.
To su znači sad neki svetovi o kojima mi zapravo ništa i ne znamo. Ali Martin, George Martin je bio priznat i relativno poznat, odnosno poznat pisac žanrovski pre nego što je krenuo, zapravo pre nego što je krenuo i te fantasy vode, da tako kažem, on je pisao nekakvu naučnu fantastiku, novotalasnu recimo, koja je bila veoma dobra. Tako da ni on ni otkud se pojavio sa tim, sa Igrom prestala, ovaj, to je nešto što proističe iz njegovog dotadašnjeg rada, on je čovjek sa dugim stažom. Tako da...
A kad pomenemo epsku fantastiku, naprimjer Tolkien, jedan univerzitetski profesor, ozbiljan, da je toliko uticao na te posle žan, toliko ljudi je posle se pozivalo, kogod napiše neku knjigu, kaže, on, njemu je Tolkien, nastavljač Tolkienovog dela i tako dalje. Znači, prosto neko uvek počne i onda se drugi, da kažemo, kače, bude tu dobri pisac, ali stalno taj uzor uvek neki postoji, kaže, on je taj počne.
Da, on je postavio nekakav kanon koji je upravo pisci kao što su Martin, ima ih još posljednjih, ajde recimo 10 godina, koji nekako pokušavaju da promene taj kanon. Sad već se pojavljuje reakcija na neki način na Tolkiena, kao nova generacija fantasy pisaca koji sad žele da razbiju to što se negovalo.
Da, mnogo je to trajalo dugo. A sad kad govorimo o naučnoj fantastici, to je posebno, eto, isto jedna vrsta fantastike, nekako se sad opet ti klasici mnogo čitaju. Ako se samo setimo koliko je bilo verzija filma Stanislava Lema, Solaris, pa Isaka Asimov, nekako klasici opet, ne kažemo, su u modi, ali prosto su postali čitani, pa, i ovim novim generacijama.
Da, pa dobro, delom vjerojatno opet... Meni se čini da tu zapravo nikad nije ni prestalo da bude čitano. Uvek će ostati u okviru te neke tvrde naučne fantastike i spomenuti Asimov, pogotovo Stanislav Lem, koji je zapravo za klasu bolji pisac, po mom mišljenju, od Asimova. Uvek će ostati čitani, nikad oni neće biti zaboravljeni. Sad, televizija, kažem, film učini svoje, tako da ne bi me čudilo. Pa mislim, Philip Dick je odličan primjer za to. Jednostavno, sve je manje toga što nije ekranizovano od njegovog opusa. Sad, to su možda i pisci koji su zahvalni za takvu vrstu obrade. Vidimo da Hollywood već godinama unazad pati od novih tema, od nemanja,
nedostatka
novih tema, tako da se recikliraju stare stvari. Šta je sa superherojima, Marvelom, to su sve stripovi koji su krenuli 60. godina, mi sad gledamo ponovo Supermene, ponovo gledamo sve to, jeli? Očigledno je da tu postoji problem sa svežim idejama i da se onda recikliraju neke stare stvari, što ne mora nužno da ispadne loše, jeli, bude tu i dobrih filmova i želimo da vidimo neke knjige u tom, na velikom ekranu, tako da mislim da u svakom žanru, pa eto i u naučnoj fantastici, uvijek ćete imati tih 10 ili 15 imena koja nikad neće prestati da budu aktualna.
Ja nisam pomela ni Clarka od ovih, da kažemo, mlađih u odnosu na Lem. E sad, zastajemo ovdje, slušamo muziku i vraćamo se razgovor u studiju. Sad smo nekako pričali više o svetu, a onda se vraćamo prema našim piscima i naravno našem gostu Darku Tuševljakoviću.
Sweetie, sweetie, my lady.
Naš i vaš gost je Darko Tuševljaković, autor knjige Ljudske vibracije, 9 priča o kojima ćemo malo kasnije govoriti. To je u stvari bio povod za ovo gostovanje, ali morali smo malo da pričamo o toj fantastici. Čini mi se malo zapostavljeno je ovde kod nas u zemlji, a je da pomenemo naravno i naše poznato društvo Lazar Komarčić, koji se eto 30 i više godina bavi naučnom fantastikom, fantastikom uopšte. To je u stvari društvo ljubitelja. I oni se okupljaju najčešće ili uvek skoro u Domu omladine.
Pa to je već dugi niz godina u Domu omladine. Mislim da se mesta ranije menjala, ali to je bilo pre mog vakta tamo, tako da ne znam gde su sve bili, ali bili su na raznim.
To je uglavno mesto. I tu se predstavljaju sve vaše knjige. Kogod objavi knjigu neku,
ne,
on
ne
dođe tu.
Ne samo da se predstavljaju knjige, nego tu je zapravo gomila pisaca fantastike, ajde u našem smislu reči, je potekla odatle. Krenuli su odatle. Jer tu se jednostavno skupila se neka kritična masa ljudi koje zanima ta književnost, ljudi sličnih interesovanja. I među njima naravno je uvek bilo i biće ljudi sa nekakvim književnim ambicijama, ljudi koji misle da to mogu i da rade, da proizvedu.
Neki su postali pisci, neki izdavači.
Pa ne, ali jeste tako. Pa, Goran Skrobonja, Boban Knežević, Zoran Živković, Aleksandar Gatalica isto krenuo iz kluba, tako da taj klub je iznedrio ili ako ništa drugo usmerio na neki način dosta ljudi koji su kasnije manje ili više profesionalno krenuli da se bave fantastikom, što kažete, kao izdavači, kao pisci, kao kritičari, ali.
I važno je to jedno mesto koje eto, postoji da se ljudi razmene svoje misli, da pričaju. Naravno. I da na kraju ima dosta pisac koji objave tu svoju prvu knjigu iz takvog žanra i da može da se ta knjiga promoviš na nekom vaničnom mestu. A imate i Almanah, koji je Čarobna knjiga objavila.
Čarobna knjiga, da.
Sad treba i drugi da izađe, da.
Tako je, to sajt Art Anima koji uređuje Dragoljub Igrošanac došao je na ideju da napravi nešto kao književni časopis koji se bavi žanrovskom književnošću, fantastikom, poglavito. I to je dobra ideja. Prošle godine je izašao taj prvi broj, koji je promovisan na festivalu fantastike. Mislim da je to bilo maj. Ove godine će ponovo biti. I sada, eto, nažalost, ja mislim da je nažalost, da što izlazi jednom godišnje, to bi bilo super kada bi moglo čaj, ali znamo jeli, kakvi su uslovi i kako to sve izgleda. Tako da dobro je da uopšte postoji i trebalo bi uskoro da se pojavi taj drugi broj. Pa ne, mislim, da ne postoje entuzijasti koji su spremni o svoj groš praktično da promovišu i da se bave generalno književnošću, a pogotovo u okviru književnosti, onda i nekakvom žanrovskom pričom, bilo bi veoma teško bilo šta uraditi. I piscima pogotovo, jeli? Tako da mislim da smo svi onako zahvalni kad se pojavi neko koji je spreman da svoje slobodno vreme troši na nas.
No. E sad kad smo rekli, Čarobna knjiga je objavila vašu zbirku priča. Čarobna knjiga inače ima u okviru svoje edicije, da kažemo, savremenih pisaca, baš pisaca koje možemo svrstati u taj žanr. Imamo Adriana Sarajliju sa romanom Ogledalo za vampire, koji je, ajde, pa po naslovu se vidi o čemu govori, pa onda Aleksandar Žiljak iz Hrvatske sa romanom Irbis, to možemo reći roman i distopije i naučne fantastike i tako dalje. Đorđe Bajić sa Žutom kabanicom, koji je krimi roman.
Krimić, da.
Pomenuli smo Almana koji su objavili, ali ranije Čarobna knjiga imala, ona i počela u stvari sa Anne Rice, sa vampirima, pa onda smo imali onaj čitavi serijal koji je bio Prava krv, pa Vampirski dnevnici i tako dalje. Znači, prosto se izdavač bavio tim žanrom.
Da, pa od starta. Jedna od prvih knjiga koju je Čarobna knjiga objavila kad su krenuli da rade je bio Frankenstein, jel? Tako da od starta je ta knjiga otvorena za žanr.
I vi ste dobili šansu, jer vi ste svi bili, jeste mladi autori.
To se generalno desilo u nekom trenutku da prvo što se desilo jeste da su privatne izdavačke kuće postale otvorenije ka domaćim autorima. Kad mislim na domaće autore, ne mislim na Dobricu Ćosića, nego jeli na
ove mlađe.
Na mlađe. E, a druga stvar koja se desila je da su počeli blagonaklonije da gledaju na žanrovsku književnost. Da li su videli da se to u svetu
prodaje? Pa to ono što kažem, u svetu je to nešto najčitanije.
Ili da postoji jednostavno dosta mlađih autora koji se bave takvom književnošću, ne znam, ali je činjenica da je poslednjih godina lakše doći do nekakve publike, jeli, sa žanrovskom knjigom nego što je to bilo pre, ne znam, 10 ili više godina.
Pomenuću ipak vaš prvi roman s kojim ste počeli, da kažemo, karijeru. On je u stvari roman o odrastanju, ako možemo da kažemo tako. I sad, kako biste vi da prelazi, to je ta tanka granica između žanra, da kažemo, jednog klasičnog romana, do koji posle odlazi u, ne možemo kažemo, horor.
Pa, zapravo u nekom trenutku
Senka naše
da,
želje da. Je naziv romana. Tako ste ušli u svet književnosti. Jeste bili zadovoljni nakon tog romana, kad ga sačitate?
Taj roman izašao 2010. A ja mislim, strašno sam loš sa tim godinama, ali početkom 2000-ih sam krenuo da objavljujem kraću prozu u časopisima. U periodici. Tako da, ajde, postojao je nekakav staž do trenutka kada sam se odlučio da napišem roman i onda posle kada je taj roman izašao. Što meni se čini da je to nekakav prirodan put koji je najzdravije ići. Imam utisak da danas nekako previše se pojavljaju ljudi koji su pisali 2 mjeseca i onda uzeli da napišu roman. To je problem, zato što deluje kao da je to lako. Tržište je veliko, mas proizvodnja postoji. Konkurencija je velika, ali imam utisak da se olako shvata pisanje romana od 200, 300, 500 stranica. A zapravo je težak posao. I dosta vam, mnogo vam vremena za to treba i truda i nekakvog staža znanja. Tako da mislim da sam krenuo da pišem taj roman u trenutku kad sam, posle tih godina nekakvog rada na sebi, na svojom pisanju, shvatio da možda mogu to da iznesem. I sad kad ga gledam, on ima svojih mana, svojih prednosti, kritički sam nastrojen prema njemu, ali nikad se ne bi usudio da posle 2 objavljene priče uzmem da pišem roman. Kažem, mislim da danas to malo prebrzo to ide, zato imam utisak da dobijemo gomilu nekakvih knjiga koje...
Kažemo, loše su knjige, pa, mislim, ili B-produkcije.
Ili bi mogle biti mnogo bolje da je neko seo malo više i pozabavio se njima. Tako da, kažem, ta knjiga je došla meni u trenutku kad sam shvatio da mogu da izguram 200 strana jedne priče. Jeli? I posle toga, eto, sljedeće što sam objavio nije drugi roman, nego je opet zbirka priča. Znači, nije meni želja bila da kad napišem jedan roman, da je gotovo. Roman. Sad samo pišemo romane i to je sve. Ne, ja sam nastavio da radim ono što sam radio i pre. Pišem ja, naravno, bit će u nekom trenutku i drugi roman, bit će i druga zbirka. Ali, nemam tih histeričnih ambicija da kad uletim u svet romanopisanja, da onda se isključivo time bavim i da to sam sebi naturam.
A sad imate manje vremena, pošto uređujete ediciju stripova u Čarobnoj knjizi, a to je već krenula kao velika produkcija sa obimnim stripovima i važnim stripovima iz prošlosti, Rip Kirby, da ne govorimo, to je teško i nabrojati već šta izaš.
Pa mi smo, Čarobna knjiga je onako nekako profilisala se već sad kod publike kao izdavačka kuća koja se bavi tim, hajde da kažemo, stripskim klasicima. Tako da smo mi krenuli sa Marvelovim super junacima, odnosno sa tom odličnom edicijom Marvel Essentials, gde je Marvel krenuo da objavljuje od prvih epizoda junake koje svi znamo.
Opet knjigama, su postali mnogi filmski junaci.
Tako je. U knjigama od po 400-500 stranica gde je sabrano po 20 i više epizoda u jednu knjigu i onda to u nastavcima možete da pratite onako dosta kolekcionarski. Tako, s jedne strane imamo to, radimo Princa Valijanta isto tako u luksuznom pakovanju. Rip Kirby, evo sad, uskoro bi trebalo se pojaviti 3. tom. Tako da, Čarobna knjiga se bavi tim, ne kažem da je to nužno i da se stvari tu neće menjati, vidjet ćemo šta će nam doneti.
Znači, vi ste ljubitelj stripa, privatno ovako, čim
da,
se bavite tim?
Da.
To više moram da pomenemo prosto onako kod deo biografije.
Naravno.
Malo muzike i onda krećemo priču, u stvari ono što sam želao od početka, to su vaše priče. Darko Tuševljaković je gost Kluba 2.
Eko.
Simfonijski orkestar RTS-a. Mladi i uspešni. Solisti: Una Stanić, violina. Irena Josifovska, violončelo. Dirigent: Stanko Jovanović. Program: Elgar, Bernstein, Sibelius, Šostaković. Kolarčeva zadužbina, subota, 25. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja, Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Sekstet Berlinske filharmonije sa delima Rossinija i Mozarta. Jedinstven doživljaj vrhunskog kamernog muziciranja. Kolarac, ponedeljak 20. april u 20 časova.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga. Beograd večiti grad i druga vredna izdanja. Na jednom mestu, u Domu sindikata, od 30. marta do 12. aprila.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gaz.
Jer previše je stvari,
jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i haliram bol.
Novi album u prodaji.
Eko.
Gost emisije Klub 2, Darko Tuševljaković. Pričamo o svemu, o žanru, o fantastici, a sad dolazimo na ono glavno. To su ljudske vibracije, 9 priča koje ste objavili kod Čarobne knjige. Jedna, po meni, vrlo izuzetna knjiga. Zašto to kažem? Svaka priča je zasebna. Prosto ne vezujete ih kao neki ciklus, nego mali, mogu biti male novele, mali romani. Ali poenta je vaša da pišete o normalnim ljudima, porodičnim odnosima, da biste imali uvijek neku poentu na kraju koja vam razotkriva da je ipak to fantastika. Ali, evo, možda ova Dok ne dođu šajtani govori o jednom društvu koje se okuplja da proslavi maturu u jednom odmaralištu kraj Zenice i onda kreće ta priča koja se završava tragično i jednostavno ti elementi koje vi stavljate, znači normalno i ono
da. Pa,
fantastično.
Kad unazad gledam te priče i kada uopšte razmišljam o pisanju svom ili tuđem, sve jedno je, imam utisak da mogu da podelim stvari na nekoliko kategorija. Odnosno, postoje priča o neobičnim ljudima koji rade, kojima se dešavaju neobične stvari. To je često, recimo, baš klasična naučna fantastika potencirala. Uvijek ste imali nekakve naučnike kojima se dešavaju svemirske avanture. To je nešto što me nikad nije pretrano zanimalo da pišem. Imate priče o ljudima, običnim ljudima koji rade obične stvari. To je, recimo, nekakva ispovedna proza, dnevnici i tako dalje. Putopisi možda. Imate priče o neobičnim ljudima kojima se dešavaju obične stvari. To je, recimo, ne znam, biografije velikih ljudi, pa sad mi gledamo kako je Aleksandar Makedonski imao žulj na nozi ili tako dalje, neku prozaičnu svakodnevnu boljku. Ali postoje priča i o običnim ljudima kojima se dešavaju neobične stvari. E, to je ono što me možda uvijek najviše zanimalo. Zato što, opisujući te obične ljude, te likove za koji kažete da vas tako, da vam tako deluju, kao ljudi oko nas, pišete o svetu u kom živite, jeli, neizbežno je.
I, mislim, stvarno sve prozabili.
Tako je, ali zašto, mislim, čim je drugo se i baviti na kraju krajeva. Ali ti fantastični elementi koji u nekom trenutku se pojave, bilo da to ode na nešto strašno, blisko hororu ili ka naučnoj fantastici ili bilo čemu drugom, odnosno to oneobičavanje stvarnosti, je meni dok pišem uvijek bilo potrebno i zanimljivo kao menjanje perspektive, kao pogled iz nekog novog ugla na problem za koji svi znamo da odavno postoji. Znači, to su situacije koje mi svi poznajemo, ali nije mi izazov ako neću tu situaciju prikazati iz nekakvog novog ugla, prelomiti kroz malo drugačiju prizmu.
A zato možda su interesantne te poente koje imate na kraju svake priče.
Ta priča mora da odvede negde gde na kraju krajeva ni ja možda neću očekivati kad krenem da je pišem. Ona ne sme da se raspe, ne sme da mora da ima nekakav svoj fokus, jeli? Ali uvođenje tih elemenata žanra fantastike, recimo, ili kažem horora, kažem, jednostavno daje mi nov ugao posmatranja, jeli? Bolje ćete vidjeti stvarnost ako se malo sklonite. Bolje ćete vidjeti stvar kada izađete iz nje. Kada stanete sa strane i posmatrate iz nekog drugog ugla. Jeli? Fantastika zapravo delom služi i za to.
I možda ste i ovu priču koja ljudske vibracije uzeli za naslovnu, jer taj naslov sugeriše u stvari to.
Da
nam svi šalju neku, svaki čovjek je za sebe priča.
Svaki čovjek je za sebe priča i međusobno jeli, vibriramo, odnosno komuniciramo na najrazličitije moguće
načine. Šaljamo neku energiju jedni drugi.
I primamo od drugih. Jeli, to jeste poenta. Te priče su pisane potpuno nezavisno i one su se dobrim delom pojavljivale u periodici, pa su onda skuplje.
Ima i novi koji nisu nikad.
Ima i neki koje su pisane ciljano da budu u toj knjizi, ali nisu one sve nastale s namerom da to bude zbirka. Ali i međusobno su, i sami kažete, različite, ali ono što ih povezuje upravo jesu, to je neko i prokomentarisao bio i slažem se sa time da to jesu na neki način sve isti ljudi. Ali ne u smislu da su to dva ista lika, nego da su to ljudi koje prepoznajete oko sebe ili prepoznajete sebe. I to jeste bio delom cilj moj i uvek je kad uzmem da pišem priču. Tu mora da postoje neki ljudi koji su realni, koji s kojima možemo da se poistovetimo.
I koje ćemo prepoznati, razumeti,
tako je,
poistovetiti se.
Ako ćemo da pričamo o proizvođenju efekta bilo kakvog, ništa ne može da bude strašno ako se taj nekakav užas odnosi na ljude koje ne možemo do kraja da stvorimo u glavi.
Interesantne su ove dve priče koje sam ja našla tako neku srodnost, pre i posle smrti i razotkrivanje, da i u jednoj drugoj nailazimo na kraju elemente apokaliptične. Znači, nešto, sumrak civilizacije, kraj sveta, teme koje su vrlo aktualne poslednje godine kod nas, ali na jedan drugačiji način, znači, momci koji se kartaju, koji žive svoj običan život, da bi počeli se prepoznaju, da se nešto dešava, da se menjaju, da se nešto menja. I ja citiram vašu rečenicu, prošlo je vreme i kada sam shvatio da ga nema, znao sam da nikad više neće ni biti. Vreme je prošlo. Znači, jednostavno, ne postoji više vreme u toj priči. Pri kraju više sve se to razvuklo. Znači, ne možete reći ni sadašnjost, ni prošlost, ni budućnost.
Ta priča jeste tendenciozno poslednja u zbirci. Njom zatvaram knjigu. Zato što mislim da ona odvodi čitaoca na kraju, jeli, ako redom eventualno čita, jeli, zbirka ne mora da se čita redom, naravno, ali ako čita redom, na kraju kada dođe do te priče, ona, čini mi se, bar se nadam, da ona na kraju njega odvodi na neko potpuno drugo mesto, na neočekivano mesto. I ta priča jeste onako podelila publiku. Ne postoji, bar ja još nisam sreo nekoga ko je ravnodušan prema njoj. Ima ljudi kojima je ta priča možda previše. Jer u njoj jeste bila ideja da krenem od neke svakodnevne situacije koja se onda na mikroplanu raspada, a taj mikroplan nam zapravo pokazuje da i na makroplanu stvari više ne funkcionišu kao što su funkcionisale. Znači, jednostavno sve je stalo i ta apokalipsa.
I pesak prekriva sve.
Da, hteo sam da napravim nekakav smak sveta koji nije...
Da ljudi ipak dalje žive.
Velika eksplozija koja sve uništava.
Nego
jednostavno
to
je sad nešto novo koje ne može čovjek ni da oceni da li to valja ili ne valja. Jednostavno je drugačije. A ipak ostavlja nekakav gorak ukus i zato možemo da kažemo da je kraj sveta. Iako, kažem, i dalje neke stvari postoje, ali kolika je njihova vrednost i šta je sad to novo što je nastalo, zapravo niko ne može ni da kaže. Pitanje je da li je iko uopšte sposoban da razmišlja o tome više u nekim
starim
kategorijama.
I gubi se ta komunikacija. S početka imamo drugare koji pričaju, a na kraju više oni ne mogu ni da pričaju.
Ne, da. Pa hteo
gledaju
sam, se, jednostavno,
dobacu.
Hteo sam napravim nekakvo novo postojanje. Koje na neki način to jeste proisteklo iz duha vremena, jeli, svi se bavimo, svi smo opterećeni tim savremenim komunikacijama i život nam se sve više svodi na bavljenje njima ili učestvovanje ili priču o tome. Tako da A pitanje je koliko zapravo one imaju realnu vrednost u našim životima i koliko su one zapravo samo burići i prazni koje žongliramo zato što je takvo vreme.
Pa evo, rekla sam, razotkrivanje isto ima tu poentu apokaliptično, ali na drugačiji način, jer se tu pojavljuju i vampiri, ali rečenica, jer majka jednog od junaka je lekarka i ona sve vreme primećuje nešto da se dešava, ali to niko drugi ne konstatuje, bar u njenom okruženju, i ona shvata da je sve to zbog sunca, nešto se menja, ali drugi ne primećuju. Tako da sam tu našla neku srodnost između priče.
Da.
Inače, apsolutno je svaka za sebe.
Da, pa mislim, verovatno postoje teme kojima čovjek želi i voli da se bavi, te opsesije nekakve, jeli? Pa onda možda ni ja ne mogu da pobegnem od njih, ma koliko mislio da svaki put pričam neku drugu priču, možda zapravo svi pričamo iste i uvek pričamo istu svoju priču, jeli? Da, zapravo mi se dopada taj trenutak pred kraj. Jeli, to je zapravo najzanimljiviji trenutak. Kad već dođe kraj, onda tu više nema šta da se priča, a dok je kraj suviše daleko, onda niko o njemu ni ne razmišlja. Ali ta atmosfera da će nešto uskoro da se završi, kraj ere, kraj sveta, kraj života, kraj ljubavi, bilo čega, taj trenutak je nešto valjda čime volim da se bavim. Jeli? Pa i ta svest te majke u toj priči o tome da se nešto dešava i da će vjerojatno to loše da se završi, je možda, eto, moja želja da se na neki način bavim tom temom.
Da,
kraja koji dolazi, bliskog kraja.
Ali to je toliko aktualno sad i u filmovima i u književnosti da...
Da. Pa imali smo i nekoliko smakova sveta.
Imali smo i pomračenje meseca nedavno,
da, sve,
i sunca i tako dalje.
Problem i rizik.
E sad, jedna potpuno priča koja se zove Napolju nema nikoga, govori jednostavno na prvi pogled događaju rastanak roditelja, odlazak majke, deca rastu sa ocem, koji je na poslu, oni su sami i naravno do kraja, ona u stvari ostaje u nekom svetu realizma. Jedino što postoji taj strah, to je ta napetost priče, jer otac im govori da ne otvaraju vrata nikome, pa kao da se nešto nalazi sa one druge strane, a ne nalazi se majka, ali rečenica Napolju nema nikog, to je u stvari naslov priče, sugeriše da je to nešto, ono, tipično horor.
Da.
Pa, neko svreba, nešto u mraku.
Pa, to je ono što smo pričali na početku emisije, da percepcija, jeli, kad ljudi kažu horor, odmah svi imaju motornu testeru u glavi i gomilu krvi. Zapravo, najveći horor proizilazi iz svakodnevnih i običnih situacija gde čak potpuno je nepotrebno uvoditi bilo kakav nadprirodni element.
Jer strahove svi imamo neke.
Pa,
normalne strahove
ljudske.
To
jeste horor. Horor jeste književnost koja je okrenuta ka unutra, okrenuta ka našim osjećanjima i našim strahovima. A time se krajnjoj liniji književnost bavi, tako da mislim, u najširem smislu reči književnost. Tako da, to je meni potpuno prirodan put, ako želim da ispričam neku priču, taj horor će zapravo biti međuljudski odnos.
Pa svi imamo te strahove da će nas neko ostaviti, da ćemo izgubiti posao, da će neko umreti, i upravo to su teme kojima se vi bavite u stvari na neki način, samo da kažemo književni, fantastičan način. Možda samo da pomenem i ovu priču Izgubljene godine, koja govori o susretu nakon 15 godina momka i devojka koji su se rastali pa su se ponovo sreli. Šta se umeđu vremenu s njima dešavalo, deluje na prvi pogled isto opet jednostavna priča susretu, do one poente koliko je njegov život u stvari izgubljen, upropašćen smrću sina pa dete, pa žene.
Praktično sve te priče, možda ta ponajviše, se bave su ličnim, više nego kolektivnim, naravno, suočavanjem sa prošlošću. I tu je, u toj priči, jeli, postoji taj moment sa vinom, gde je vino, ono vino koje on proizvodi, jeli, on radi kao vinar,
kao magično vino, u stvari.
Da, ali nosi njegovu prošlost koju on ne može da preželi, i oni misle da će taj novi susret sa starom ljubavi mu možda promijeniti nešto, ali kada se to na kraju desi, on shvata da tu nema promjene i da on ne može da pređe preko svog života da bi sad imao neki drugi život. I to suočavanje sa prošlošću da bi moglo da se nastavi u nekakvu budućnost je možda isto trenutak kojim volim da se bavim, koji volim da obrađujem.
Vreme nam izmiče, koliko smo se raspričali, da nismo ni primetili da, evo, koliko samo da odjavim emisiju. Darko, ova vaša knjiga svakako pretpostavljam da će vas naterati da napišete još priča. Nekako mi se čini da mi je malo bilo 9 priča kad
sam ja
pročitala.
Biće toga
i bilo bi lepo da nastavite, bar ovako kako ste do sada radili. Želela sam malo da progovorim o jednom žanru koji je malo zapostavljen ovdje kod nas u Radio Beogradu. Znači, žan fantastike ređe spominjemo, a evo imamo i naše pisce koji su sasvim u rame uz rame stoje sa svetskim. Darko Tuševljaković je bio gost emisije Klub 2, a sa vama su bili Bojan Šterling, Ivana Đorđević i Dragana Kovačević.